Ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου. Με τον Θεοφάνη Δρακόπουλο. Μια παραγωγή του Γραφείου Οπτικοακουστικών και Προβολής Εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και το όχι του ελληνικού λαού απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Έχουμε την τιμή σήμερα να μας φιλοξενεί στον χώρο του ο μεγάλος αγωνιστής και ένας άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε με την παρουσία του το ιστορικό και το πολιτικό γίγνεσθε της Ελλάδας από το 1940 και μετά, τον κύριο Μανώλη Γλέζο. Κύριε Γλέζο, να σας ευχαριστήσω πολύ πρώτα απ' όλα για την τιμή που μας κάνατε να μας δεχτείτε στο προσωπικό σας χώρο εδώ πέρα και να μιλήσουμε για όλα όσα ξέρετε. Είστε μια ζωντανή κυκλοπαίδεια σχετικά με την περίοδο της κατοχής για την οποία θα μιλήσουμε.
Καλημέρα σας, ευχαρίστω να μιλήσω με όσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας, να τον εξαντλήσουμε από κοινού για να γίνει γνωστό τι έγινε τότε.
Από ό,τι ξέρω και μου είπατε πριν να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, δίνετε και διαλέξει ομιλίες σε πολλά λύκεια, σε γυμνάσια της χώρας μας, μιλώντας πάντα για αυτήν την περίοδο ορόσημο για την ελληνική ιστορία, την περίοδο της ελληνικής
κατοχής. Ναι, ευτυχώς υπάρχουν φωτισμένοι δάσκαλοι και με καλούν και μιλάω και στο πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια και στο λύκεια και στα γυμνάσια και στα δημοτικά. Ακόμα με έχουν καλέσει και στην νηπιαγωγία και έχω πάει. Όσο και σας φαίνεται περίεργο. Ναι, γιατί πρέπει για ένα ουσιαστικό λόγο. Ένα έθνος που ξεχνάει τη μνήμη του πάβει να έχει εθνική ταυτότητα κατά τη δική μου αντίληψη και το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι η εμβάλθηση, η έρευνα, η μελέτη του παρελθόντος είναι χρέος όλων μας για να μην ξαναπέφτουμε σε διαλάθη. Και δυστυχώς έχουμε πέσει πάρα πολύ στα διαλάθη.
Δηλαδή τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα.
Ναι, ενώ έχει βγάλει αυτή τη σοφή ρίση ο ελληνικός λαός τα παθήματα μαθήματα, δυστυχώς δεν την ακολουθούμε. Να πάρουμε τους εμφυλίους πολέμους ως παράδειγμα. Υπάρχει μια άλλη παροιμία αρχαία, το δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού, και για να δούμε τώρα αν υπήρξαμε σοφοί. Ο εμφύλιος πόλεμος, ο μεγάλος, ο Πελοποννησιακός, που κράτησε 30 χρόνια, έδωσε τη δυνατότητα στους Ρωμαίους να μας κατακτήσουν. Ναι. Αυτό δεν το σκέφτονται πολύ. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ο εμφύλιος πόλεμος που αδυνάτησε, δεν θα μας κατακτούσαν οι Ρωμαίοι.
Ναι.
Ένα. Δεύτερον, ο μεγάλος εμφύλιος πόλεμος στη διάρκεια της μεγάλης επανάστασης της Παλιγενεσίας του 1821. Εάν δεν υπήρχε ο εμφύλιος πόλεμος, θα είχαμε αποκτήσει όχι μονάχα τη ελευθερία μας που αποκτήσαμε, αλλά και την ανεξαρτησία μας. Ναι. Επειδή υπήρξε ο εμφύλιος πόλεμος, εξαρτηθήκαμε από τις ξένες δυνάμεις και είμαστε εξαρτημένοι για πάρα πολλά χρόνια. Φτάνουμε στη μεγάλη ανάθεση του έθνους στους απελευθερωτικούς αγώνες του ελληνισμού. Και αρχίζει ο άλλος εμφύλιος πόλεμος, ο γνωστός. Αυτός και έφερε την εκκλησιαστική καταστροφή.
Ναι.
Και το Ουκανδροσοφού, το δίσεξα Μαρτίνου, συνεχίζεται.
Γίνεται τράχης τώρα.
Συνεχίζεται με τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε στην Ελλάδα. Μετά αυτό, και ενώ εμείς λευτερώσαμε την πατρίδα και ενώ εμείς ο ελληνικός λαός συμβάλαμε στην ήττα του ναζισμού, να εξαρτηθούμε και πάλι από τους ξένους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
Ιστορία διχασμού δηλαδή τώρα.
Ναι, λέω ναι. Ότι για ποιο λόγο ουσιαστικά πρέπει να μελετάμε, να ερευνούμε με πολύ αντικειμενικότητα, όσο και αν εξακολουθούν σε μερικές περιπτώσεις να υπάρχουν ακόμα τα πάθη. Ακόμα υπάρχουν τα πάθη του βενιζελισμού.
Ναι, βέβαια, και των βασιλικών, βέβαια.
Ναι, ακόμα. θυμάμαι ότι στην πατρίδα μου την ίδια έγινε μια διάλεξη για το θέμα του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, ήταν ένας από τους έξι εκτελεστέντες και πρωθυπουργού της χώρας ένα μικρό διάστημα τότε. Και υπήρξαν άνθρωποι που είπαν για ποιο λόγο να κάνουμε ένα έρευνα για τον Πρωτοπαπαδάκη. Να μην κάνουμε δηλαδή καθόλου έρευνα. Δηλαδή,
ναι.
Καλώς εκτελέστη.
Αυτοθέτηση, ναι. Κατάλαβα.
Δηλαδή, μέχρι ακόμα, δηλαδή, πρόσφατα τώρα που συζητήσαμε, ο διχασμός Βενιζελικών και Ενδυμιζελικών εξακολουθεί να υπάρχει.
80 και πλέον χρόνια μετά.
Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει η έρευνα. Δηλαδή, ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος είναι να καλύψουμε και να βρούμε τις αιτίες όπου στη μακραίωνη ιστορία του ελληνικού λαού αντιστάθηκε. Ποιες είναι οι αιτίες που αντιστεκόταν ο ελληνικός λαός?
Και μάλιστα ομοψυχία, αυτό λένε ιστορικοί, ναι. Ότι όταν απειλείται, δηλαδή ιεραρχικά.
Και ένα άλλο πράγμα. Να εξετάζουμε το παρελθόν για να δούμε πότε ο ελληνικός λαός δημιούργησε πολιτισμούς. Πότε είχε άνοδο.
Ναι.
Πότε ήταν η ανάθεσή του. Όλα αυτά γι' αυτό χρειάζεται. Τώρα ειδικά, για να μην ξεφύγουμε πολύ και να επανέλθουμε στο θέμα μας, η 28 Οκτωβρίου, δηλαδή η εποπλία, το έπος του ελληνικού λαού, όπως έχει καταγραφεί στην ιστορική συνείδηση πια, ναι. Και στα γραφτάκια, το έπος του 40-41 έχει καταγραφεί για τους εξής λόγους. Ότι ως τότε ο άξονας νικούσε σε όλα τα μέτωπα. Ο άξονας, δηλαδή η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ιταλία νικούσε σε όλα τα μέτωπα. Και στις 28 Οκτωβρίου, ενώ κανένας δεν το περίμενε, και λέω κανένας και μιλάω και βιωματικά.
Δηλαδή και μεταξύ εδώ των πολιτών τότε.
Ναι, των πάντων. Δεν το περίμενε. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι όταν τότε πέρανε στρατιώτες από 21 χρονών και απάνω. Και ήμουν φοιτητής στο οικονομικό μας πανεπιστήμιο, στην ΑΣΟΕ που λέγαμε. Λοιπόν, πήγα στο στρατολογικό γραφείο εκεί να πάω να καταταγώ. Και εγώ και άλλοι νέοι της ηλικίας μου. Λέει, ώσπου να σας γυμνάσουμε, μου είπαν οι καραβανάδες στο στρατολογικό, ώσπου να σας γυμνάσουμε θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Κανείς δεν το περίμενε. Τους ήρθε όλους σαν να έπεσε τεραυνός εν εθρία. Διότι, να το δούμε πρακτικά. Ως τότε ο άξονας νικούσε σε όλα τα μέτωπα. Η Ιαπωνία είχε αποβιβαστεί στην Ασία, είχε καταλάβει την Κορέα, την Μογγολία, την Κίνα και είχε καταλάβει το Πεκίνο και οι στρατιές της προχωρούσαν προς τη μεγάλη Χερσόνησο της Μαλαισίας. Στην Αφρική κυριαρχούσε ο Ιταλικός φασισμός, στην Ευρώπη η μπόταγη, ναι. Η ναζιστική, σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, εσείς είναι δύσκολο να καταλάβετε το κλίμα. Δεν υπήρχε πουθενά ελπίδα ότι είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να αντισταθεί.
Και μάλιστα εδώ και μεγάλα έθνη, δηλαδή μεγάλα κράτη, ναι. Ολλανδία, Γαλλία.
Το πολύ πολύ να ρίχναμε μερικές τουφέκες.
Ναι.
Μερικές τουφέκες. Και την τιμή των όπλων, λέγανε οι στρατιωτικοί. Αλλά ο ελληνικός λαός ήταν προετοιμασμένος. Την απόφαση δεν την πήρε εκείνη την ημέρα. Την απόφαση την έχει πήρει από πριν. Είναι μια προεργασία, δηλαδή μια ιδεολογική διεργασία μέσα στη συνείδηση, την εθνική συνείδηση, τη συνείδηση του συνόλου, προϋπήρξε μια συνείδηση αντίστασης που δεν τη φανταζόταν κανείς. Και εδώ πρέπει να σταθούμε να τη δούμε. Ποια ήταν αυτή? Το πρώτο και το κύριο ήταν ότι η Ιταλία μας έκανε την επίθεση. Η φασιστική Ιταλία. Τι ήταν η φασιστική Ιταλία? Αυτή που είχε κατακτήσει τα Δωδεκάνησα. Αυτό δεν το ξεχνούσε ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούσε να ξεχάσει ότι
μάλιστα,
ένα τμήμα του ελληνικού λαού πολύ κοντινό κοντά μας στο Αιγαίο ήταν κατακτημένο από τους Ιταλούς.
Να κάνω παρένθεση, έχετε και αγωνιστική δράση για τα Δωδεκάνησα.
Ναι.
Μάλιστα.
Δεν μιλάω τώρα για ατομικά. Θέλω να πω το εξής. Ότι ο απόϊχος ήταν άμεσος. Δηλαδή, τι εννοώ? Ενώ είχαν πάει οι Ιταλοί το 1912, πήραν τα Δωδεκάνησα από τους Τούρκους και φάνηκαν σαν ελευθερωτές, στην πορεία σιγά σιγά άρχισε να γίνεται ένας εξιταλισμός προσπάθεια εξιταλισμού των 12 νήσων. Και πέρα από τον εξιταλισμό, όταν ήρθε ο Μουσολίνη, πια τελειώσει το θέμα. Και εκφασισμός. Καταργήσανε την ελληνική γλώσσα στα σχολεία με διάταγμα και επιτρεπότανε στις δύο τάξεις μονάχα του δημοτικού να μιλιέται η lingua locale, η τοπική γλώσσα. Και φύγανε τώρα σωρός Ελλήνων 12 νησίων και ερχότανε κρυφά ή με διάφορους τρόπους στην Ελλάδα και φυτούσανε εδώ. Όλο αυτό το πνεύμα πέρασε στην Ελλάδα.
Να σας ρωτήσω, οι εφημερίδες το κάνανε γνώστο αυτό το ζήτημα για τα Βαλκάνια?
Όχι. Όχι, ήταν η φασιστική εφημερίδα που φασισμός στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούσε να κρυφτεί. Στο γυμνάσιο το δικό μας ήρθε ο Λευτέρης ο Σελάς. Εσύ Λευτέρη τι είσαι, πού είσαι, από το Βαλκάνια, από ποιο, από τη Ρόδο. Και γιατί ήρθες εδώ? Γιατί κλείσανε τα σχολεία, εκεί μας απαγορεύουν να σπουδάσουν. Και ήρθα να σπουδάσω εδώ. Τι είναι εκεί στην σπραγωμένη Ελλάδα? Και μια ομάδα φίλου μας φτιάξαμε. Εμείς μια ομάδα.
Ναι.
Αυτόβουλα. Αυτόβουλα. Φτιάξαμε. Πατριωτική οργάνωση. Δεν την ονομάσαμε. Δεν είχαμε και τίτλο. Δεν ξέραμε από αυτά. Ναι. Αυτόβουλα. Φτιάξαμε μια οργάνωση για την απελευθέρωση των δεκανήσων. Μα τι κάνατε? Του είπαμε του Λευτέρη και μας έδωσε φίλους του στα Δωδεκάνησα και στέλναμε γράμματα. Και με τρόπο μέσα στο γράμμα, επειδή θα λογοκρίνονταν, του λέγαμε: έχει εμπιστοσύνη, υπάρχουν εδώ οι Έλληνες που σας σκέφτονται.
Ναι.
Μπορείς να σκεφτείς ότι κόψαμε εδώ το χέρι μας και βγάλαμε αίμα και υπογράψαμε με το αίμα την απόφασή μας εμείς, οι πέντε μαθητές που φτιάξαμε την πατριωτική οργάνωση. Στην πορεία μας είπε αυτός αυτό ότι όλα αυτά είναι στον ιταλικό φασισμό οφείλονται. Και γεννήκαμε αντιφασίστες.
Α, μάλιστα. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που ίσως πολλοί ιστορικοί δεν έχουν...
Δεν έχουν εμβαθύνει στο πόσο ο ελληνικός λαός,
λόγω της κατοχής των Δωδεκανήσων, ιταλικής κατοχής,
είχε επηρεάσει αυτό το θέμα.
Α, μάλιστα.
Είχε προηγηθεί, αυτό είναι από την πλευρά, ας πούμε, του Αιγαίου, πες ότι το δέχτηκε μονάχα την απήχηση της κλαδιάς της Δωδεκανήσου, τη δέχτηκε μονάχα το Αιγαίο και η Αθήνα. Όμως υπήρχε Ήπειρος, που δέχτηκε μια άλλη ιταλική πρόκληση. Το ότι ο επικεφαλής της Διασυμμαχικής Επιτροπής για τη Χάραξη των Συνόρων ήταν Ιταλός και ελληνικά χωριά, ελληνικούς πληθυσμούς τους περνούσε στην Αλβανία και δεν τους άφηνε στην Ελλάδα. Τι Μποριτσά, τι Χιμάρα.
Ναι.
Μπράμε τι. Τόσα χωριά. Και από τότε οι Ηπειρώτες καταρχήν είχαν
ήδη μία...
Οι Ηπειρώτες, αυτοί που αντιστάθηκαν πρώτοι εκεί, αυτοί αντιστάθηκαν πρώτα στην εισβολή στις 28 Οκτωβρίου, είχαν άμεση δράση του τι σήμαινε Ιταλία.
Ιταλία.
Τη φασιστική Ιταλία.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν ένα γεγονός προετοιμασίας του ελληνικού λαού. Δωδεκάνησα, Βόρειο Ήπειρος, που επέδρασαν στην ψυχή των Ελλήνων εναντίον της φασιστικής Ιταλίας. Δηλαδή ήταν από καιρό προετοιμασμένος ο ελληνικός λαός. Έρχεται τώρα η 15 Αυγούστου. Το πανηγύρι της Τιντίνου. Είναι μια εθνική γιορτή, θρησκευτική γιορτή και έρχονται να την προσβάλλουν. Δηλαδή το χτυπήσανε στο φιλότιμό του. Έρχεσαι εσύ και χτυπάς, ναι, χτυπάς το πανηγύρι που γιορτάζω, χτυπάς το πολεμικό μου πλοίο, ένα, και χτυπάς και χτύπησε και λαό. Δηλαδή. Οι τορπίλες χτυπήσανε και την Έλλη και υπήρξαν οι τορπίλες που χτυπήσανε το λαό που ήταν συγκεντρωμένο στην προκύμα και σκοτώθηκαν και Έλληνες πολίτες. Αυτά όλα. Ποιος το έκανε αυτό? Οι δίτες ανακάλυψαν ότι ήταν τελικά οι ιταλικές τορπίλες. Το πλοίο είχε φύγει από τη βάση των υποβρυχίων της Λέρου. Το αναγνωρίσαν και όσο και αντόκριψε η κυβέρνηση, οι δίτες το είπανε, έγινε πασίγνωστα, η Ιταλία είναι αυτή. ήταν πανέτοιμος ο ελληνικός λαός, πανέτοιμος να αντισταθεί.
Ήταν και σίγουρος για την εισβολή, δηλαδή ήταν μαθηματικά πλέον, ναι, ότι κάποια στιγμή θα γινόταν.
Αυτά λοιπόν λέμε, τα δύο γεγονότα τα μεγάλα που είναι Δωδεκάνης και Βόρειος Ήπειρος, το γεγονός της 15ης Αυγούστου και ήρθε και τελικά και η πρόκληση παραμονές 28 Οκτωβρίου, είπαν ότι δολοφονήσαμε έναν, δηλαδή κατασκευάσματα, δολοφονήσαμε έναν στην Ιταλό, στα σύνορα, μπήκαμε μέσα στα σύνορα και δολοφονήσαμε έναν Ιταλό. Αυτά όλα δείχνει ότι ο ελληνικός λαός ήταν πανέτοιμος για να πει το όχι του. Για να δούμε τώρα στην πράξη. Ήταν δυνατόν ο Μεταξάς να πει ναι? Εγώ προχωράω σε ανάλυση.
Ναι, αυτό είναι ιστορικό ερώτημα.
Ναι, ανάλυση, εδώ, πραγματική. Ο Μεταξάς ιδεολογικά ήταν σύμφωνος με τον Ιταλικό φασισμό, ιδεολογικά ήταν σύμφωνος με το Γερμανικό και σπουδαγμένος Γερμανός, σπουδαγμένος, ναι, κτλ. Υπάρχουν λοιπόν οι εξής αναλύσεις. Λένε ότι ήταν αρκετά έξυπνος να καταλάβει ότι δεν θα νικούσε τελικά η Γερμανία. Μια άποψη. Άρα δεν μπορούσε να πει ναι. Δεύτερο, είναι αυτό που πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι είχε καταλάβει την αντίδραση του ελληνικού λαού, διότι εγώ το έζησα, ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί στον ελληνικό,
ναι,
λαό.
Ναι, εφουγκράστηκε το λαϊκό αίτημα.
Ναι, δεν μπορούσε να μην, ναι, εκφράσει το, δεν μπορούσε να μην το εκφράσει το λαϊκό αίσθημα που ήταν, αυτό πιστεύω εγώ το βασικό.
Ναι.
Δεν μπορούσε να μην το εκφράσει. Και θα πω γιατί, παρακάτω, την επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Και ένα επιπλέον στοιχείο, ο Μεταξάς δεν ήταν ο δικτάτορας του τύπου του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Δεν ήταν δικτάτορας όπως ήταν οι άλλοι δυο του τύπου του αυτοδιορισμένου.
Ναι.
Ήταν έτερο διορισμένος. Ήταν διορισμένος από το βασιλιά δικτάτορας. Ναι. Και αν διαβάσετε ημερολόγια του, πάντοτε φαίνεται εκεί πέρα πως υπολόγιζε το βασιλιά, ότι δεν μπορούσε να υπάρχει αν δεν υπήρχε ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς ήταν ταγμένος με τους Εγγλέζους για τους δικούς του λόγους. Άρα τι θα έκανε ο Μεταξάς? Θα πήγαινε αντίον του βασιλιά?
Ναι.
Αυτοί το υποστηρίζουν πολύ. Εγώ υποστηρίζω θα πήγαινε αντίον του λαού.